Saeimas ārlietu komisijas vairākums jau pagājušajā nedēļā atbalstīja kolektīvo iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai. Komisija uzdeva Saeimas juridiskajiem birojiem noformēt to kā Saeimas lēmuma projektu. To pieņemot, Saeima aicinātu ministru kabinetu informēt Eiropas padomes ģenerālsekretāru, ka Latvija atsauc pirms 7 gadiem doto atbalstu konvencijas ieviešanai. Labklājības ministrija iepriekš norādījusi, ka Stambulas konvencija iezīmē radikālu pieejas maiņu vardarbības apkarošanā no reakcijas uz sekām uz preventīvu rīcību. Savukārt juriste Baiba Rudevska pirms nedēļas komisijas sēdē atzina, ka ir apsveicams konvencijas mērķis apkarot vardarbību, tomēr starptautiskajā dokumentā ir arī bīstamas un strīdīgas normas, ar to domājot sociālās dzimtes definīciju. Sagatavoto lēmumu projektu tā pieņemšanas gadījumā Saeimas juridiskā biroja padomnieks Mārtiņš Birģelis komentēja šādi.
Protams, praksē, zinot, kad Latvija ir pārņemusi vairāk kā 90% no šīs konvencijas paredzētiem uzdevumiem, tas, protams, nozīmē, lai mēs pārkāptu šo objektu mērķi, droši vien, lai nāktos pašiem neievērot savus normatīvos aktus vai spērt radikāļus solus, to saceļot. Bet, kurā gadījumā tas ir starptautiski spēcīgs signāls par mūsu nostāju par attiecīgo konvenciju.
Deputāts Jānis Fucāns no Zaļo un Zemnieku savienības atgādināja, ka viņa vadītā Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija iepriekš lēma šo iesniegumu nodot izvērtēšanai ārlietu komisijā, jo tā skatīs visus ar Stambulas konvenciju saistītos jautājumus. Tajā skaitā arī Labklājības ministrijas gatavoto lēmumu projektu par pievienošanos Stambulas konvencijai. Atbalstot kolektīvo iesniegumu ar pretēju mērķi, turpmākie lēmumi izpaliktu. Šādai interpretācijai nepiekrita ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības, jo komisijai šīs kolektīvās iniciatīvas izvērtēšana uzdeva visa Saeima kopumā. No tālākajām diskusijām izrietēja, ka šī lēmuma projekta pieņemšanas gadījumā Latvija būtu vienīgā valsts, kas atsaukusi savu parakstu Stambulas konvencijai. Vēl Turcija iepriekš bija ratificējusi konvenciju, bet pēcāk no tās izstājās. Vai Saeima nonāks līdz lēmumam Latvijai nepievienoties šai konvencijai, Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols gan neprognozēja.
Ārlietu komisija skatās starptautisko griezumu. Lēmums ir veidot juridisku dokumentu, kas paģērētu attiecīgi izpildu varai atsaukt šo parakstu. Man nav kristāla bumba, es nezinu, kāds būs Saeimas balsojums par šo lēmumu projektu, un es arī neizslēdzu, ka valdība vēl joprojām saglabās tiesības iesniegt Stambulas konvenciju, kura noteikti, ja nodos Saeimā, tad tā nonāks ārlietu komisijas dienas kārtībā, un tur mēs skatīsim visus iespējamos arī griezumus, tajā skaitā starptautisko reputāciju.
Stambulas konvencijas ratificēšana ir viens no jaunās koalīcijas vēl šogad īstenojamajiem darbiem. Saeimas vairākums nepieļaušot tam pretēju ieceri, uzsvēra koalīcijā ietilpstošās partijas progresīvie deputāts Edmunds Cepurītis.
Ne tikai tā ir pretrunā tam, kas ir valdības rīcības plānā, bet īstenībā iet vēl soli tālāk. Viens būtu neratificēt Stambulas konvenciju, bet pavisam cits solis jau krietni nākamajā līmenī atsaukt parakstu, kā arī izskanēja šajā sēdē. Tas būtu būtisks kaitējums valsts tēlam laikā, kad Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas padomē, un vienlaikus ar šādiem argumentiem, kas apšauba Eiropas padomes, juristu rīcības spēju sagatavot kvalitīvas dokumentus cilvēktiesību aizsardzībai. Līdz ar to es skaidri sagaidīju, ka šo, iemžēl komisija atbalstītu iniciatīvu Saeimas sēdē norēdīs.
Saeimas ārlietu komisija apstiprināto lēmumu projektu aicinās iekļaut jau šīs ceturtdienas Saeimas sēdes darba kārtībā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.